za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dobar večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v našem studiu pa tudi profesor dr. Jože Ramovš, pozdravljeni.
Dobar večer.
Z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, kako živite na inštitutu? Kaj je v teku?
Posebnega delovno je, ja, poletje, zdaj le v poletnih mesecih je priprava pravzaprav na šolsko leto, ker med šolskim letom delamo s skupinami, različnimi, par področji takih zelo velikih. Eno področje, recimo, ki je med večjimi, so družinski oskrbovalci, se pravi tistih 400 tisoč ljudi v Sloveniji, to je 20%, tudi v Evropi tako, ki pravzaprav, če ne vsak dan, če ne direktno, pa vsaj nekajkrat na teden ali pa po telefonu vsak dan enega svojega starega, onemoglega, invalidnega, kronično bolnega svojca družinskega člana na nek način oskrbujejo, za njega malo skrbijo. Takih ljudi je 3/4. To se moramo zavedati, da 1/4 ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, se pravi te osnovne stvari, da človek preživi, 1/4 jih oskrbujo domovi za stare, pa oskrba na domu, se pravi javne službe ali pa privatne službe, ki jih najamemo. 3/4, 3 ljudje od 4 pa domači. To je največja rezerva in to je tudi največja šola za človeško solidarnost, za človeško sožitje.
Koliko časa pa traja?
To je glavna stvar. Tečak smo ga 15-20 let razvijali in si obnesel, da je zdaj 10 tednov po 2 uri pa pol. Ampak samo za 15 do 20 ljudi, največ 20, 15 do 20, ker to niso predavanja, ker od predavanj ti ljudje nič nimajo, pa nimajo časa za predavanje. Pa predavanje je za informacije, za šolo, ne pa za prakso. Ti ljudje rabijo res praktične izkušnje. Kako dvigati, da jim hrbtenica ne poči? Kako razumeti starega človeka, kadar je siten, kadar je neprijeten? Kako staranje, pešanje razumeti? Kako poskrbeti zase, za svoje zdravje? Pa ne z besedami teoretično, ampak v praksi in tako naprej. To so ti tečaji in priročniki, gradivo, je treba pripravljati. Drugo veliko področje so prostovoljci. Na tisoče prostovoljcev za to področje lepše sožitje med generacijami, v družini in tako naprej. Ljudje, ki delajo, ki skupine vodijo, ki drugače. Tako da tukaj tudi je tudi priročnikov, cela vrsta, ki jih je niso v prodaji, noben, ampak za skupine, da ljudje imajo v rokah gradivo. Tisto, kar bi predaval kot strokovnjaki, tisto je boljši ljudem na kratko poljudno dati v roke, pa preberejo kot kuharsko knjigo, kadar rabijo in kako rabijo, tam pa, ko so pa ljudje skupaj, tisto urco, dve, takrat pa izmenjavati izkušnje in naučiti se praktično tistega, kar je. Lejte, tudi v avtošoli se ne učimo teorije o križiščih. To se iz priročnika naučimo in tako naprej. Avtošola,
čim prej, ko je možno, sedemo za volan.
Volan je, in učiti
se. Učujemo,
tako da je, tako to mi delamo.
Na takšen način delate to tudi.
Potem je ena stvar, ki je tudi delamo, vseh več, pa 3 so lepe reči, so pa skupnosti, krajevne skupnosti, občine, starosti prijazne občine. Staranje prihaja na cel svet, na Evropo zdajle in zdaj imamo še čas se pripraviti, da nas ta val ne bo zasul, ker ljudi upokojencev bo še 2x več kot zdaj. Pa gledajte, je že zdaj več kot 1/4 prebivalcev Slovenije upokojenih, krepko čez 1/4, čez 30% je upokojeni v pokoju. Ta številka ljudi starih nad 60 let se bo podvojila počasi. Onih nad 85 let pa potrojila, početvirila. In na to si treba pripraviti. Preprosto, kot na poklic, kot na vse drugo, kot smo se Slovenijo na samostojnost pripravljali.
Z določenimi idejami, različne so si lahko.
Predvsem pa z orodji. Če hočeš imeti vrt lep, moraš spomladi nabaviti seme, moraš nabaviti orodja, je treba imeti motiko, je treba imeti za to orodja.
Zakaj je to uvodno vprašanje, gospod Ramovš? Preprosto zato, ker bi rada, da opišete, kakšna je vloga inštituta Antona Trstenjaka v naši družbi.
Vsaka ustanova, tudi tako je znanstvene, strokovne, razvojne inštitute, predvsem razvojna ustanova, ki razvija orodja, programe za kakovostno staranje in za lepše sožitje. Za lepše sožitje v družini, to, kar tukaj obravnavamo v knjigi Sožitje v družini, za lepše sožitje v širši skupnosti, ker to področje sožitja, kako naj drug z drugim živimo, da nam bo lepo in da bomo uspešni, to je v zaostanku. Evropska kultura je 200 let razvijala tehnologijo za materialni standard, pa za telesno zdravje. To je šlo tako naprej, da je res čudovito. Medtem ko, kako naj pa razvijamo svojo osebnost kot človeka, da bom z leti rastel, da bom čedalje bolj zadovoljen, čedalje bolj srečen, čedalje bolj zrel človek, sam. In kako naj razvijamo medsebojne odnose med možem in ženo v družini, to je centralno, med partnerjema, ko skupaj prideta, ko so otroci majhni, ko otroci odraščajo. Veste, to je zelo različno, je različno. Ko so otroci majhni, pa je 100 stvari treba, stanovanje, hišo, vse, avto, 100 stvari treba takrat poskrbeti.
Ko to uredimo, pa potem odraščajočim otrokom pri tem pomagamo.
Pomagamo pri tem, ampak to je še zmeraj tisto materialno področje in hiša, in obleka, in avto, in vse. To znamo. Čeprav tudi tukaj škriplje zaradi 100 stvari in jamramo v glavnem na materialno. Nisem pa še slišal za en par, za eno družino, da je šel narazen zaradi pomankanja obleke, zaradi pomankanja hrane, zaradi tega, ker avta niso mogli novega kupiti. To je kvečen povod, da se kregajo. Medtem ko zaradi odnosov, ker sam sabo človek ni zadovoljen v tisti vlogi, ki jo ima in si jo je sam izbral, družinsko recimo, ali pa službeno. Polovico budnega časa pa preživimo v službi, v svoj poklicni službeni vlogi, pa si sami poklic izberemo, sami se šolamo, leta in leta se pripravljamo, potem dobimo neko službo in toliko ljudi nezadovoljnih. Toliko ljudi nezadovoljnih v družini, v zakonu s partnerjem, toliko ljudi nezadovoljnih v službi, toliko ljudi nezadovoljnih v družbi. In mi v Sloveniji imamo eno panično psihozo, da smo nezadovoljni z vsem. Svojo domovino, svojo družbo, vse, ko je treba, stopimo skupaj. Ampak pogledajte, zakaj bi morala strela udariti v hišo, pa da gori, da skup stopimo pa gasimo, kot smo pri osamosvojitvi ali karkoli. Zakaj ne bi delali na svoji kakovosti sožitja v družini, službi, družbi, narodu, cerkvi, takrat, kadar je ugodno. Takrat, kadar je ugodno.
Ker prav o tem je moč naroda, moč družbe.
Ja, tukaj imamo zdaj eno bolezen. To je ena huda bolezen, taka, kako bi rekel, razdiralna, pesimistična. Vse veliko grdih pregovorov o Slovencih, da se radi grižemo. Pa se ne grižemo tako. Čist drug problem je, da nimamo orodi in si jih ne učimo, kako nam biti lepo v vsakdanjem življenju, pri vsakdanjem delu v službi, pri vsakdanjem sožitju v družini, v zakonu. In kadar tega ni, kadar nekdo zboli, kadar žena mora zboli, raka ali karkoli, gledajte, takrat se kakovost sožitja dvigne. Jaz ne rečem, da je to slabo. To je samo znak zdravja, duhovnega, duševnega, pa tudi telesnega zdravja, da kadar je ogrožen človek ali pa kadar je družina ogrožena, takrat se rezervne sile zbudijo in človek jih ima več. Ni pa to normalno. Normalno se dela takrat, kadar je lepo vreme, takrat se okopava, takrat se dela. Kadar je pa nevihta, takrat se pa na hitro reši suho senol, karkoli, se pa pohiti. Imunski sistem, kadar je ogrožen, takrat zagrabi. Če pa samo takrat pohitiš, kadar imaš psa ali pa medveda za petami, potem pa ne boš veliko hodil. Potem, ker medveda, večina ljudi nima nikoli za petami, da bi bežal pred medvedom. Psa, ki te bo ugriznil, redko kdo, a drži. To pa potem, hoditi pa treba vsak dan eno uro, ob lepem vremenu in ob slabšem vremenu. To pa pomeni, da tisto, kar nam manjka v sožitju, je, da bi se naučili to, kar nekateri evropski narodi, Francozi recimo, pa tudi vsi severni in tako naprej, srednji, tudi naši Avstrijci. Lejte, Avstrijci so v isti državi živeli kot mi. Vse so, rečemo, režimi so krivi, eni so boljši, eni so slabši. Vendar pa režimi so krivi predvsem potem, da ljudi usmirijo ali pa ne usmirijo na smiselno življenjsko pot, razvoj. In mi smo usmirjeni z leve in desne na 150 let usmirjajo v razdiralnost, da sami sebi grizemo in drug drugega. In inštitut tukaj se trudi, ker je ugoden čas za to. Po letu 2000 se psihologija in te vede, ki z ljudmi delajo, so se spremenile. 100 let so se razvijale na ta način, da so gledale, kaj je pri človeku narobe in to analizirale. Za nazaj. Kaj je narobe naredil? In to analizirale. To je potrebno. Tukaj je dosežek velik. To poznam. Kar je pa ostalo 100-200 let zadaj, je pa, kako pa dosežem pozitivno? Kaj delajo tisti, ki uspevajo? Zakaj uspevajo? Zakaj nekatere družine dobro uspevajo, druge pa ne? Niso razlike v bogatstvu, niso razlike v starosti, niso razlike v spolu, niso razlike v izobrazbi med srečnimi in nesrečnimi. Razlike so drugje. In po letu 2000, zdaj ali pa že malo prej, 1990, se pravi zadnjih 25 let, se je usmerila ta del znanosti o človeku, antropološki, tudi psihologija, v iskanje, kaj imajo skupnega tisti, ki jim dobro gre v družini, službi in družbi. To pa pomeni, da od pozitivnih se učimo in tam zbiramo spoznanje, to je raziskovanje, to je lepo raziskovanje. Onkrat spoznamo nekaj. Je treba zato narediti orodje, da bomo to lahko delali. Orodje v narekovaju, ne? Za orodje za kuhanje imamo gospodinske strojčke, ne? Orodje, kako se pa mož in žena pogovarjata, da se v ta sporazumela vsak dan veliko, da v ta veliko naložila drug od drugega lepega in dobrega, da jih bo to skup držalo in da bo ta z lahkoto prenašala težo, vzgoje, svoje rasti, svojega odraščanja. Ali pa, ko so otroci odrasli. Kaj in kako naj delata med seboj, drug z drugim, vsak sam in kaj ima, kakšno urodi, kakšne pripomočke, kakšna spoznanja ima za to. Ali pa pri oskrbovanju starostno onemoglih. Kakšne znanja, kakšne pripomočke imamo na voljo, da me hrbtenico ne bo uščipnilo, če dvigam svojca, ki je težek, če ga preoblačim na posli. Kakšne pripomočke, kakšna znanja, kakšne veščine imam na razpolago, da kadar je siten, pa nezadovoljen, star, bolan človek, in to je veliko krat, ne, da me to ne bo zlomilo. da ga bom razumel in da bom znal prav reagirati. Lejte, koliko se ljudje za poklic usposabljajo, turistični, ko poslušamo reklame, tudi po radio ognišča, za izlete, za turizem, za nakupe reklame. Koliko se ti ljudje usposabljajo, da imajo, da na prav način razumejo potencialne kupce, potencialne izletnike, imate vsake par dni vajo, oddajo o izletih. Kako ti ljudje, ali pa v zdravilih, dodatkih za hrano, kako ti ljudje znajo prikazati, veščino imajo, so se naučili, da znajo svoj izdelek, svoj izlet prikazati kot nekaj takega, kar se splača. In ljudje dajo potem 100 evrov, 200 evrov, 10 evrov, da tisto kupijo in oni zaslužijo. Kaj imamo pa na razpolago, da bomo enako uspešno kot tržijo turistična podjetja svoje izlete pa romanja, da bomo enako dobro razumeli starega onemoglega? 400 tisoč ljudi ima stika s starimi onemoglimi družinskih članov, tako rekoč dnevno. In to je težka naloga, to je zelo težka naloga, težja morda kot eno malo turistično podjetje voditi. In za malo turistično podjetje voditi pa reklamo delati po radio in posod, pa dobro izlete organizirati, da so res kvalitetni. Se znajo to organizirati, se splačiti na izletist, ne kritiziram. Ampak, če bi desetino toliko uložili zadnjih 30, 40, 50 let v kakovost naučiti se urodi, pa ne samo reklame, moramo, dajmo se lepo razumeti. To je moraliziranje, ki nič ne pomaga. Preprosto je treba ljudi 5, 10, 15, 20 skupaj, več kot 20 pa ne, da je še pregledno in iz dobrih izkušenj, da se učijo. Iz dobrih izkušenj, da se drug od drugega in vsaki svojih uči, da je jutri boljši kot je danes. In iz dobrih izkušenj drugih. In tretja stvar, obvladovati slabe izkušnje. Obdelati slabe izkušnje, ker slabe izkušnje so plevel. In treba jih je obdelati, da postanejo kompost, da postanejo gnojilo. To se da. No, zdaj sem se razgovoril, vete, to na inštitutu delamo, razvijamo in potem z ljudmi po celi Sloveniji in po tujini imamo te skupine in delamo in imamo priročnikov za to. Mislim, da njih 50 priročnikov, ki nobeden ni bil v prodaji, zato da tisti ljudje, ki pridejo, imajo, da ni treba predavati priročnik in tak priročnik, pa ne, je tudi ta velika knjiga Sožitje v družini, ki je šla, to so pa pač izkušnje take, poljudno napisane, ne za skupine, ampak za to. Čeprav tudi po tej knjigi delajo skupine parov, ki imajo odrasle otroke, 18+, 20+. Zdaj le bomo šli ena taka skupina, 10 parov, za en teden skupaj na počitnice. V teh celo leto smo se dobivali enkrat na mesec ob tej knjigi, vsak par je pripravil eno srečanje, dve urci, urco pa pol, pa mačken smo potem pomalčali enkrat na teden. Tisto poglavje od 200 tem iz knjige, tisto, ki se mu zdi najbolj pomembno za starše, ko otroci odraščajo, ko so odrasli, samostojni, pa ne še čist samostojni, študenti ali pa že to. In to je največja kriza v današnji Evropi, v družini je starši, ki imajo odrasle otroke. Starši, ki se upokojujejo. Takrat nastane praznina. Takrat je največ kriz in najhujše krize so. Vse se razhajajo
v partnerstvu.
V partnerstvu in v družini. Uh-huh. In za otroke, odrasle otroke, 30 let stare, ko se stara dva ne znata, pa imata čas, pa imata vse, hišo, stanovanje, obleko, avto, vse, kar je pa lahko srečno bila. Ne gre, pa ne gre. Razumeti? In takrat se ljudje začnejo najbolj grist. Ali pa se zapirajo vsako svoje. Nekateri pa malo podivjajo, tudi partnersko pa tako pa probajo še enkrat menjati na stara leta in tako naprej pravijo, zakaj pa ne, ne se hvalijo s tem. Lede, ampak v končni fazi otroci odrasli, ki pa gledajo, kako stara dva ne morta se lepo imeti. In mnogi se ne morajo lepo imeti. Pa imajo veliko časa po upokojitvi, pa vse. Eni se zatečejo, mnogi se zatečejo v hobije. Lejte, koliko ne hobijo, kaj vse se v hosti nabira, gobe in tako naprej. Kaj vse se s hobiji dela, takimi in drugačnimi. Hobiji so dobri, vendar kadar hobiji nadomestijo sožitje, so beg, so omama. Tudi te omame mnogi gredo, pijejo, tablete in tako naprej. To so omame starosti. Spanje slabo in potem si strašno hitro v tabletah in je od tablet odvisen, pa sto drugih stvari je. Lejte, tako da, to generacijo, to je pa največja generacija, baby boom, rojene od 45 do tam 65, 70, zdaj se ti upokojujejo. Ta generacija je še kulturo slovensko in tako naprej bila deležna one tradicionalne, ki je preživela teh 1500 let na slovenski zemlji in je držala. Lejte, če ta generacija ne bo sama sebe našla, svoje vloge staranja, svoje vloge starajočih se zakoncev po 60. letu, po 70., po 80., potem mlada generacija res ne bo imela ne upanja, ne identitete. Ne slovenske identitete, ne krščanske identitete, ne človeške identitete. Kaj to pomeni? Ne bodo v sebi čutili, da se splača. Vidite, danes pa nas jih malo poroči. Vse v celi Evropi tako. Zakaj to? Pa rečemo, moda je. Ideologija je to prinesla. Lahko je nekaj na tem, ni pa vse. Večina tega je to, da mladi, ki imajo oči odprte, vidijo, če takole, če ne gre to boljše, kot moja stara dva, potem se pa ne splača poročiti. Pa je pa boljše mečken biti z enim, z eno, pa kukar gre, gre. Ko pa ne gre, pa nimaš stroškov. Ne za naraz, ne za skupaj. Vidite, tako da gre to, da se srednja generacija, pozna srednja, pred upokojitvijo, po upokojitvi, nekaj zagrabi zase, za kakovost lastne osebnosti, za tretje življenjsko obdobje, po upokojitvi, tretjo tretjino življenja, pa nekaj za lepše sožitje. Če damo ta generacija toliko v lepše sožitje, kot smo dali v gradnju hiš pa stanovanj, pol toliko, potem bo Slovenija čez 25 let izšla ob 50-letnici samostojnosti krepka, zadovoljna, veliko bolj srečna, kot je zdaj. In to je treba delati, ne glede na to, ali smo to civilna družba, društva, nekateri to krasno delajo, gledajte, od gasilcev do ne vem česa, civilna sfera, zelo, nekateri ne. Nekatera društva, nekatere civilne sfere strašno razbijajo družino, sožitje, delitev. Vi z vami pa ne. Z vami pa ne. Ja, se smo vsi na tej zemlji in če ne bomo živeli, kaj ćemo skupaj? Lejte, ta delitev duhov, izločanje, 150 let nas učijo. 150 let od Slomška in Prešerna naprej so nas učili v šoli in vse povsod, da so drugi za nič. Pa ne drugi, ki so nekje, ne vem, ki je na drugem koncu sveta, ali pa razbojniki, ampak tisti v mojem narodu, v moji skupini, če že hočete v moji družini, tudi med družinskimi člani, potem toliko teh razprti, ki niso ustvarjeni, ki niso narejeni po mojih željah. Tako da tudi te stvari delamo se učimo. Zdaj sem se tako razgovoril, ko ste me obračali o tem. Pa ni to današnja tema naša. Najbrž.
Pa je.
Je.
V osnovi je zagotovo pomembno, da sva zdaj razložila, ker iz tega vse izhaja. Kot sva govorila, za sožitje v družbi, za sožitje v družini, ki je temeljna postavka, Treba je poznati svoje mesto, svojo vlogo, kaj prispevam, s čim doprinesem, k miru ali k razprtijam. So različne vloge, sem državljanka, sem sodelavka, sem mati, sem žena, sem hči, sem sestra. To so različne vloge, ki jih nekatere sami izberemo, druge pa so mi dodeljene. Zdaj, kje pa je moja spretnost, kako jih odigram in koliko svobode imam v tej igri? Mogoče samo razvijeva zdaj bolj usmerjeno v vloge. Kaj je pravzaprav sploh človeška vloga? Na več področjih imamo potem komunikacijske vloge, kakšno mesto v družbi zasedam. Skratka, to je precej razpršena mreža.
Ja, vloge, to je zanimiva zadeva. Sociologija je o vlogah med znanostmi začela govoriti v družbi. To pa pomeni, da kjer so ljudje skupaj v skupnosti, imajo ljudje neko nalogo. Podobne besede sta si naloga pa vloga.
Dostikrat rečemo, ko se naključno zbere kakšna skupina, kako hitro ljudje prevzamejo vsak določeno vlogo. Nek tihi dogovor.
Ja.
Zakaj?
Ja.
Odkud te vloge?
Zdaj, če bi, da ne bomo zašli predaleč, a ne, vloge so pravzaprav tudi med živalmi zelo razdeljene.
Uh-huh.
Če vzamemo krdelo,
volkov,
karkoli, recimo, ali pa pse in tako naprej, če so, je zelo jasno, kdo je močnejši in kakšno vlogo ima samica z mladiči, medvedka, kako čuva svoje mladiče, a ne? Medved pa jih ne. Medved pa medveda mladega raztrga, če ga najde. A ne? To pa pomeni, da kako naj, kaj naj počne in kako naj se ravna, je nekaj že v živalskem svetu, pa tudi med rastlinskim. A ne? Vsaka rastlina ima svoje značilnosti, svoje sposobnosti, drevesa so visoka, pa se prebijajo visoko, medtem ko podrast grmovje pa nizko, raste pa nizko. Glede na zmožnosti, glede na značilnosti, na sposobnosti, kaj, kako živi in kaj lahko naredi v tistej združbi rastlin na travniku, ali pa dreves in grmovje v gozdu, ali pa živali, na nek način vsak najde svoje mesto. V celoti. Vloga je naše mesto v celoti. Mi nismo sami, jaz nisem vesolje. Ne vesolje med ljudmi, ne vesolje v naravi, ni nič. Ampak sem v celoti. In moje mesto v celoti, ta moment je moja vloga. Zato se vloge vsak moment menjajo. A ne? Ko se vozim, sem v vlogi šoferja, Če nekdo drug vozi, sem v vlogi sovoznika, te dve vlogi sta zelo različni. A drži, volan vrtit, pa avto voziti, pa zraven njega pol metra, zraven sedeti na desni, kot sopotnik sta zelo različni vlogi. Tudi drugačno delo, ma šofer šofira, to je njegova naloga, to je njegovo mesto v avtu in na cesti. Sopotnikov je pa drugač. Trstenjak je bil prijetno sopotnik, ni vozil, pa je zmeraj, pa so šla na kavo, je rekel, šofer vozi, sopotnik plača kavo.
Tako?
Je tako svojo vlogo v predelju prijetno šalivo, pa da sva se smejala. Recimo, ali pa kadar je bila nevarnost, ali pa kaj takega, so ljudje prehitevali divja, ne? In večina ljudi se jezi, Trstenjak, ko je bil sopotnik, pred 30 leti se spomnil, je vedno, kadar je kdo div je prehiteval, pa bi se morda jaz kot šofer takrat jezil na njega, kako noro vozil, bi rekel, a ne? On je pa mal navado reči, kam se mu le tako mudi, vsak pride prehitro na konec. Še prehitro bo prišel, bo videl. Vidite, pa sva se oba nasmejala, stokrat je to rekel. Vidite, to, njegova vloga sovoznika je bila zelo prijetna zame kot voznika.
Nasploh je to dragocen nauk, kako lahko na vsako situacijo pogledamo tako ali drugače, vsaj z dveh zornih kotov, če ne z številnih omes.
Lede, in vsak trenutek imamo neko vlogo, ali šoferja, ali sovoznika, ali moža, ali očeta, ali gospoda, gospodarin, gospodarjenje ali gospodinjenje v družini. V družini je pet vlog. Ta knjiga, imate tlele odprto
zelo
pred sabo,
jasno to razloži,
govori, ima en del, kaj sem kolik, 50 strani o petih vlogah. Pet vlog je pomembnih, da družina dobro obstaja. Ne? V družini imamo dve vlogi, ki nam jih je narava dala. Ki nam jih je narava dala, tako kot jih je dala živalim. To je ena spolna. Smo moški, pa smo ženske. Tu pa tam, recimo, v kakšnem procentu ali pa manj kot enem procentu, je res ta vloga malo manj jasna. Uh-huh. Ampak tega je zelo malo.
Zelo malo,
tako kot je drugih prirojenih, zdravstvenih, bioloških napak relativno malo, to je tragika, ki jo je treba zelo spoštljivo obravnavati in tisti, ki imajo spolno vlogo prirojeno, ne zelo jasno, tisti so pravzaprav zaslužijo in so potrebni velikega sočutja, tako kot vsi drugi, ki imajo kakšno prirojeno napako, katerokoli, ki jo je težko nositi. Tudi spolno vlogo, ki če ni dobro opredeljena, jo je malo težko nositi v življenju. Medtem, ko velika večina ljudi pa ima ne 100%. Vsak imamo nekaj moških genov, moški imamo ženske, moških z lastnosti in genov, tako da to ni tako zelo opredeljeno, vendar pa toliko opredeljeno, da nam je dala spolno vlogo, ali sem moški, ali sem ženska, narava. In v družini je zelo pomembna, zlasti pri nosilnem delu družine, to sta starša srednje generacije, ki imata otroke, je spolna vloga odločilna za rojevanje in za vzgojo otrok. Vidite, že pri tem je danes, ne prvič v zgodovini, ampak zelo izrazito, zmeda. Ne vemo, ali boljše biti moški, ali boljše biti ženska, ali boljše biti eno in drugo, ali boljše biti nič, ali boljše karkoli. Ne. In potem, ko socializiramo, narava da vlogo, vendar pa izvrševanje te vloge, opravljanje te vloge, pa družba na nek način določa. Pa človekova psiha, kar si vzgojil, kako bo svojo moško vlogo upravljal, žensko vlogo. Vidite, to nam je dala narava. Druga, ki nam je dala narava, je starost. Ko smo en dan stari, ko smo pa stari 100 let, kdor praznuje 100 let, so pa 100 let. To ni isto. Rojstni dan, pa 100. obletnica, to je zelo različna starost. Prvi dan je prvi dan, ali pa prvi rojstni dan je prvi rojstni dan, 99 je pa 99, vidite to. Starostna vloga je zelo pomembna. In če starostne vloge ne sprejema sam človek, ta, kadar je samostojen, otroku pa če starši ne na nek način ne dojemajo, da je to vloga otroka, ni odraslega človeka. In danes je ta zgodba zadnjih 30, 40 let, 50 je ta zgodba ozvijala, da jim je tukaj zmešnjava ratala. Da imamo otroke za odrasle, ki lahko vsem sami izbirajo, kaj bi jedli, kaj bi oblekli in vse drugo, a ne? In tako se nikoli ne naučijo enega zdravega življenja, pa enega breku reda. Ko je otrok majhen, se uči življenja. In tisti, ki ga učijo, so odrasli. So starši, pa drugi odrasli. Se uči. Seveda uči se tako, da je čedalje bolj samostojen. Vendar pa se uči zakonitosti zdravega prehranjevanja, zakonitosti zdravega gibanja, zakonitosti varne vožnje, pa varne hoje po cesti. Na nekateri stvari damo veliko pozornosti, recimo na varno hojo po vožnjo, tudi pri otrocih in tako naprej. Medtem, ko na nekateri tiste, ki so pa v družini odločilne, da smo vsi družinski člani, da moramo vsi delati, vsi pospravljati, ne samo mama. V patriarhalni družbi so ženske, gospodinje samo. V današnjih so pa ženske še bolj zaposlene, pa bolj izobražene, ko moškrati pa vsi ali neč. In če se otrok ne uči, ne uči, če ga ne učijo delati, spontano se nihče ne nauči delati, spontano se nihče ne nauči reda, spontano se nihče ne nauči lepo govoriti, spontano se nihče ne nauči vlike. To je treba učiti, se vidite, in to je vloga otroka, da je če dalje bolj samostojen, da raste k samostojnosti in v prvem, drugem, petem letu ga je treba veliko učiti, ne z besedami, ampak z gledom, z dejanji, z navajanjem, z vključevanjem v pospravljanje, v kuhanje, spontano, z veseljem. Če mama, ata pospravljata, pa rada pospravljata, lejte, tudi on rad zraven pospravlja. Če ga pa sprašujemo, kaj bi pa ti zdaj delal, midva, ali pa jaz bom pospravila, ata bo šel na nogometno tekmo, kaj boš pa ti delal? Ja, bom nekaj igral, nekaj že. Vidite, to je zamenjava vlog. Da je otrok odrastu, odrasli pa otroci, ker ne znajo otroka vzgajati. In teh zamenjav je veliko. Potem, ko smo pa stari, kot sem jaz, po upokojitve, a ne, pa spet ne sprejemamo svoje vloge tretje generacije, ampak hočemo biti mladi, mlado, breko mladiči, a ne, in se obnašajo, doskrat si ljudje pri 70-ih, 80-ih danes obnašajo, ko nas sprejemajo svoje starostne vloge, otročje. Tako da je smešno. Kdor jih gleda, ne, mladi se jim režijo. Poglejo. A ne? To pa pomeni, vloga prinaša seboj način, če jo spoznamo svojo vlogo, recimo odrasli, svojo starševsko vlogo. Te dve vloge nam v družini da narava. Spol in starost. To sta dve važne vloge, ki jih treba poznati. Vlogo je treba poznati, človek ima pamet, sprejeti, naučiti se veščini in orodi, da je bom opravljal dobro, z veseljem in to tudi delati. To je samodrost. To je samodrost. Potem je pa kup vlog, ki nam jih družba daje, a ne? Ki je od poklicne in tako naprej. V družini so pa to vlogi, ki jih sami izberemo. Sami izberemo poroku oziroma starševstvo. Tukaj tu sta dve vlogi, ki jih ponavadi kar skupaj dajemo. Ena je vloga partnerjev, kot danes rečemo med seboj, ali pa zakoncev, mož, žena, to je vloga moža, vloga žene, komplementarna. A ne? Druga je pa vloga staršev. Vlogo partnerjev imamo lahko brez otrok. Smo lahko partneri, nekateri ne morejo imeti otrok, drugi jih nimajo, kakorkoli že, ali so otroci odrasli, pa so šli na svoje, pa sta spet sama dva leti. Tu je vloga partnerska, mož, žena. Naslednja vloga, ki je pa starševska, to je pa vloga do naslednje generacije. Otroka spočet, rodit, vzgojit, in tako naprej osamosvojiti, da bo samostojen. To sta te vloge, ki si jih zelo sami izberemo in danes mnogi na nek način ne vidijo nobenega smisla v tem, da bi vlogo moža, žene sprejeli in jo imeli. Ne vidijo razlike, kakšna razlika pa je v tem, če se poročiš ali pa se ne poročiš. Sej partnerski odnos je v vsakem primeru partnerski, ki je dober ali pa slab. Praviti, ko to rečijo, imajo prav. Ker kadar na negativno stran obrneš, ja sej so poročeni, glih tako slabo jim gre, ko ne poročeni. Kaj ima od tega? Vidite, ko tako zastaviš, je, če hočem ugovarjati, bom moraliziral. Ja, veš, pa je le boljši in tako naprej. Če pa grem iz narave stvari, da srednja generacija, pa odnos človeški je dvojen, spol pomeni pol, meni je pol, ženi pa tudi pol, oba skupaj sva pa cel človek. In da se to komplementarno, sinergično dopolnjuje, pa ne samo od sebe, ampak je treba ta mozaik dan za dnem delati. In pri tem je treba se naučiti, da te vloge, očetovsko, materinsko ali pa moževsko, pa ženinsko, a ne partnersko vlogo, da se je treba naučiti. Glejte, besedo vlogo iz gledališča. A ne? V gledališče, ko gremo, ali pa v filmu, so vloge. In vloge nagrajujejo. Oskar je dobil za vlogo, za glavno vlogo, za začetniško vlogo. Drži, glejte, in koliko se ti ljudje za poklicno vlogo na odru, v gledališču ali v filmu pripravljajo, koliko trenirajo svojo vlogo, koliko je vaj, da jo dobro opravijo. Vloga moža ali pa žene, komplementarne na odru družinskega življenja, ni manj zahtevna kot v enem filmu igrati vlogo statista ali pa glavno vlogo. Je zahtevna. Niti ne pomislimo, da je partnerska vloga vloga, ki zahteva veliko danes, ker nam tradicija več ne narekuje. Če tradicionalno sprašujemo, potem sprašujemo, kaj pa imamo od tega, če se poročim, pa si mož pa žena. Če pa pogledamo z vidika človeške narave, polovične, potem pa lahko začnemo razvijati za današnji čas razloge, orodja, pripomočke, metode, kako se kot mož in žena dan za dnem učiva na svoje modro življenja, da se bo šviti. To ni samoumevno. To ni samoumevno, kot ni samoumevno, da se bo otrok naučil pospravljati za seboj, gospodiniti in tako naprej. Tako da, potem je pa ena vloga, ki je danes tudi zelo drugačna, peta vloga je pa tudi zelo drugačna, kot je bila v preteklosti, to je pa gospodinjenje in gospodarjenje. Gospodinjenje, da je čistoča, hrana, okolje, prostor, da je čistoča, tako da zdravo gre, da se v nesnagi ali pa v kaosu ali pa v nezdravem življenju ne utopimo. To je gospodinjenje, ta vloga je važna. Samo v preteklosti je bila spolno razdeljena, gospodinje so ženske v patriarhalni družbi. Danes pa je to preteklost, pretekli čas. Danes ali vsi gospodinjimo ali bo pa kaos. Ali bo pa kaos. Bo nekdo preobremenjen, ker če še tako je žena dobra, pa če še tako zna dobro kuhati, pa še tako naprej, ne more, bo pregorela ali karkoli. Vidite, tako da za gospodinjenje je treba od rojstva do smrti vsi prevzemati gospodinsko vlogo. In ta vloga je naporna, ker je dan za dnem, pa ne pozna se nič, je pa pomembna. In gospodarjenje. Današnja družina ob dohodkih, ki jih ima, pičlih, zlasti pri nas, a ne? Kako skozi prideti skozi mesec? Kako gospodariti pametno, da tisto premoženje, ki ga imamo, ali je to avto, obleka in vse drugo, plača, premoženje in denar, ki ga imamo, da skozi pridemo in da iz meseca v mesec, iz leta v leto družina gospodarsko malo napreduje. Vidite, ta vloga, podjetniška, menadžerska vloga, te vloge danes nimajo samo moški, kot je bilo v tradiciji. V tradiciji so bili patriarhalni moški gospodarji. Tebi luč, tebi ključ, meni luč. To se pravi, ko bodo za pogrebom nosili luč za menoj, takrat boš pa ti gospodar ratov, boš pa začel gospodariti sin. Pa je bil morda takrat star 50-60 let, a ne? Bi mogel on dati že svojemu sinu. To pomeni, da danes tradicija patriarhalna pri gospodarjenju ne drži. Prvič je gospodarjenje z internetom in tako naprej drugačno, zaradi informacijske tehnologije, zaradi vsega, služb in tako naprej. Drugič pa ženske so danes pravzaprav tudi pri gospodarjanju bolj v ospredju kot moški. Ženske kupujejo, a drži? Večino denarja, ki ga eno družino ima, gospodari z njim žena. In to je bistvena razlika. To pa pomeni, da je treba učiti se vloge gospodinjenja in gospodarjenja od začetka vsi, pri tem pa dobro sodelovati. Da ne gospodari eden samo po svoje. Kupi nekaj, preči, lej, tole sem kupil. Vsi se pa za glavo primejo, ja, zastana. Pa veš, da nimamo denarja, pa veš, da zbiramo za to, pa da v to rabimo. Ti pa tole neumnost, ki noben več ne bo. Vite, pa je spor, ki ga niti rešiti, pa ne moramo dobro. To pa pomeni sodelovanje, sodelovanje pri gospodinjenju, pri gospodarjenju, tega se naučiti od malega naprej, sodelovanje pri partnerskem, zakonskem odnosu, sodelovanje pri starševskem odnosu in sodelovanje tudi pri teh bioloških vlogah, ki nam jih je narava dala, spolni, spolno sodelovanje med moškim in žensko kot spolnima bitjama in sodelovanje med generacijami, med mladimi s vso to energijo pa poletom in starimi z veliko izkušnjami, ki pa morajo biti obdelani in srednjo generacijo, ki povezuje vse generacije v celoto, če svojo vlogo dobro prav. Tako o vlogah je v družini in posod se da veliko povedati, je pa najbrž tale tema bolj dolgočasna, ne življenjska, težko, zdaj, ko pomislim nazaj, mi dva ne govorimo med seboj, ampak imava poslušalce, morda je mi tole zelo dolgočasno.
Mogoče pa zelo zanimivo, ker se nikdar niso postavili v takšen položaj, nikdar niso razmišljali o svojih vlogah, o pomenu prepoznavanja svoje vloge. Kot pišete tudi vi v knjigi Za sožitje, koliko ljudje poznamo svoje vloge, kako jih sprejemamo in kako dobro se jih učimo upravljati. Tule je kar nekaj pasti. Sprejemam svojo vlogo, koliko nesreč je, prav zato, ker oče težko sprejme svojo vlogo očetovstva, jo mogoče ne izpolnjuje v celoti, prav tako določene matere, ali pa v službi, sem dober delavec, nisem dober delavec. Skratka, na vseh področjih, kot ste že vi razčlenili, vlog imamo zelo veliko in te se morajo med seboj vendarle usklajevati, jih je treba sprejeti, biti polno v njih. Potem smo lahko tudi dobri za kakovost in sožitje.
Je pa velika razlika med družbenimi pa poklicnimi vlogami pa družinskimi vlogami. Če pomislimo, recimo družbene vloge, naprimer, ko imamo volitve pa nov parlament pa novo vlado, koliko je pozornosti pri volitvah, pri poslu? Se prav, da je tako, seveda, se to je vodenje države. Ampak tiste vloge, ki jih imamo v družbi, tistem vlogam se daje v javnosti in v privatnem življenju veliko
teže.
Pozornosti, ja. Teže, pogovora. Koliko je pogovora, kdo bo predsednik vlade, kdo bo v parlamentu, kdo bo minister, recimo. Lejte, ko se dobimo pri kavi, kaj se pogovarjamo? Če pomislite, o katerih vlogah se pogovarjamo, pa kuk časa za kakšne vloge damo svoje in drugih, potem bo izpadlo, da za poklicno vlogo dajemo tretjino življenja. Skoraj vse šolanje, zlasti pa zdaj v samostojni Sloveniji, ko so vzgojo od vzgoje za lepoto, likovno vzgojo, glasbeno vzgojo, gospodinsko vzgojo, telesno vzgojo in tako naprej, tako ven vrgel, če šola ni za vzgajanje, ampak je samo za učenje, za poučevanje, za izobraževanje, a ne? Glede, nimamo več vzgoje za življenje, ampak imamo samo poučevanje, kar je v končni fazi za poklic. To pomeni usposabljanje za vlogo poklica, ki v končni fazi s fakulteto ali srednjo šolo s poklicem narediš, pa jo upravljaš polovico budnega časa v srednjih letih, a ne? Zato pol življenja namenimo. Od vrtca naprej šola vse samo usposabljanje za poklicno vlogo, kar je dobro in važno. To pomeni, te vloge, ki jih v družbi upravljamo in v službi, te so zadnjih 200 let tako v spredju družbenega življenja in naše pozornosti, da se kar naprej v tem pogovarjamo. Pogovarjamo se o politiki, pogovarjamo se o poklicu, o službi. Da se pa pogovarjamo ti, jaz kot oče, jaz kot mož, da bi o tem povedal v primerjavi s tem, koliko se pogovarjamo o politiki, koliko se pogovarjamo o poklicu, o znanosti, o čemarkoli v teh javnih vlogah za službi in družbi, za katere se res veliko pripravljamo, stokrat več na kavi, na pogovorih ženske in moški. kjerkoli se srečamo, so ti med tem, ko, kako pa te vloge opravljamo, kaj pri njih dobrega, kje uspevamo, težave, ki imamo, kako jih rešujemo. Recimo, če imam težave kot oče, kot mož, naprimer, ali pa težave kot star človek. Recimo, moja generacija, 70-letnik je zdaj, ko se dobimo, lejte, pa kako se kaj imaš? Fajn. Recimo, ali pa kako, kar gre, se veš, če dali slabši. Ne? To pa eno od teh fraz rečemo. Potem pa se še naprej pogovarjamo, pa če začneš o vlogi upokojenca starajočega človeka, jaz to rad naredim, pa rečem, ja, letom primerno, staram se, se vidiš, a ne? Ni gre če dalje hitreje, ampak gre pa kar. Ja, Jožek, to pa ne už govoril, da si staraš, pa da si star, pa tako naprej. Ti rad to govoriš, pa tako naprej, ki si to delaš. Poslušajte, začno me poučevati kar naprej, da nisem star. Pa jih poslužam, pa tako naprej. Če pa menjam temo, ti, kaj vse lepega sem že doživel tale leta po upokojitvi, ko se staram, veliko, te lahko povem, pa povem eno zgodbico, eno izkušnjo, lepo, ki je značilna za življenje po upokojitvi, recimo povem. Takoj se odpre plas, pa pripoveduje. Pa rečem, vidiš, a ni fajn se starati, kakšne lepe izkušnje. Ne, to pa ne, staramo se pa ne. To pa pomeni, kaj to pomeni? Zmeda v vlogah, ne sprejema svoje vloge, v vlogi ima pa tudi dobre izkušnje. Če bi se svoje vloge starajočega se človeka zavedal, pa jo sprejemal, kar ste prej rekli, vlogo sprejet starajočega se človeka, tretje generacije, in si pripovedovat dobre izkušnje, poglejte, potem bi bili prijetni sami sebi in drug drugemu in bi se pogovarjali dobro. To pa pomeni, da kar lahko naredimo, da te vloge naravne, družinske, spolne, starostne, staršovske, partnerske, gospodinske, gospodarske, če te vloge damo toliko približeno v spredje, kot so poklicne pa družbene, to se pravi politika in služba, pa se rečemo, o teh vlogah bom razmišljal o dobrih izkušnjah. Kakšne dobre izkušnje imam kot moški? Kot mož? Kot oče? Kot starajoč se človek, a ne? Kot človek, ki malo gospodini in malo gospodari, da gre to naše malo podjetje, ki se imenuje družina Ramovš, a ne? Da preživi in hvala Bogu, nič nam ne manjka. Čeprav, če pa začnemo misliti, kaj bi bilo, kaj bi še bi, je pa zmeraj razkočili. Če te o tem razmišljam, potem postajam hvaležen, postajam vesel. Je veliko dobrega in mi je koža bolj prav. In sem ponosen, vesel, hvaležen. In je lažje živeti men, sem bolj srečen, to je pa veliko. In ko to pripovedujem, ko zato pripoveduje tudi drugi, pa mi sošolčki, se nisva videla 3 leta, pa mi pripoveduje, kaj je naredil doživu zdaj, ki je upokojen. Z žarom v očeh. In kaj je lepšega kot to? Vidite, on mene dviga, jaz njega. In svojo vlogo starajočega se človeka, tretje generacije, bolj sprejemam, bolj spoznavam, iz njegove in moje izkušnje dobivam urodja, kako jo imeti rad, kako biti za njo hvaležen, kako biti ponosen in tako naprej in kako jo delati.
Gospod Jože Ramovš, profesor dr. Jože Ramovš, hvala lepa za nocojšnje razmišljanje, zelo dragoceno je bilo, bova pa naslednji mesec razvijala naprej te vloge, za katere vi pravite, da bi morali biti vendarle v spredju, pa ko sem vas poslušala, sem se zavedala, da je res. Že od majhnega otroke učimo, jih uvajamo, da bi ja izbrali potem pravi poklic, da bi ja prišli do dobrega kruha. Res imamo ves fokus, vso svojo pozornost, le v to njegovo vlogo življenja. Mogoče se pa res premalo sprašujemo, kakšna bo pa njegova vloga, ne vem, hčere, fanta, bodo srečni, se bodo izpolnjevali, bodo znali zapolnjevati svoj prosti čas, koliko je še tega dela življenja, za katerega se nam pa zdi, da se oblikuje in gradi kar samo po sebi, kar sproti. Hvala lepa, čez mesec dni pa bova nadaljevala razmišljanje, bom omenila kar naslov iz vaše knjige Sožitje v družini, da bodo moje družinske vloge lepa naloga in ne nadloga.
Prav, bova pa o teh družinskih vlogah še malo govorila, če mislite, da je to potrebno.
Ja, ker smo jih dejansko zapostavljali in jih zapostavljamo. Mogoče danes res še toliko bolj, kot smo jih včasih zaradi tradicionalnega načina življenja.
Ino.
Hvala lepa za pogovor, za ta zelo pomemben in pomenljiv uvod v najno naslednjo vdajo in vam želim vse dobro. Prijazen avgust še naprej.
Hvala lepa, hvala lepa tudi vam, pa vsem poslušalkam in poslušalcem in lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja Za lepše sožitje med nami.